Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-avgust yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Xitoyda 8 uyg'ur qatl etilgan. Misr, Isroil va Falastinni yarashtirishga urinyapti.
Man ta'rifu tariqa al-izzati was-siyada, tariqa al-khayr wal-amn was-sah.
You can put them on camera and recruit widely from among west Muslims in Western Europe.
Iroqdagi islomiy jangarilar tarkibida britaniyaliklarning borligi taxmin qilinyapti.
У нас тут все были сепаратисты.
С точки зрения
Я, мне 77 лет. Сепаратисты.
Честно говоря, посмотрим.
Ukraina sharqi markaziy hukumatga ishonchsizlik bilan qaramoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kecha Iroq bo'ylab bir necha xuruj sodir etilgan, kamida 30 odam o'lgan. Hujumlardan biri Ichki ishlar vazirligiga qarshi qaratilgan bo'lgan. Bir odam portlovchi modda solingan mashinasini binoga urib 8 politsiyachini halok qilgan. Shimoldagi Kirkukda esa 3 portlash yangragan, kamida 18 odam o'lgan, 100 dan ziyodi yaralangan. Yana bir bomba Kurdiston mintaqasi poytaxti Irbilda portlagan. Reuters agentligi Tikritda ham xuruj sodir etilgani haqida xabar tarqatgan. BMT maxsus vakili Nikolay Mladenov Iroq hukumatini shimolda islomiy jangarilar tomonidan qamalga olingan Amerli shahrini ozod etishga chaqiryapti. Aholi 2 oydan beri suv va oziq-ovqat bilan ta'minlanmayapti. Mladenov ocharchilikda ko'plab odamlar nobud bo'lishini taxmin qilyapti. Bu o'rtada Qo'shma Shtatlar Iroq armiyasiga jangarilarga qarshi kurashda havodan yordam bermoqda. Mosuldagi to'g'on yaqinida jangarilarga tegishli transport yo'q qilingan. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bugun Bag'dodda. 2 kun davomida u Iroq rasmiylari bilan mamlakatdagi vaziyatni muhokama qiladi. Zarif Iroq tashqi ishlar vaziri Xushyor Zeboriy, bosh vazirlikka tayinlangan Haydar Al-Abadi, yangi prezident Fuad Masum va muddati tugagan bosh vazir Nuri Al-Maliki bilan uchrashadi. Uchrashuvlarda Iroqning bir qismini ishg'ol qilgan islomiy jangarilarga qarshi kurash haqida gap ketishi kutilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu G'azo aholisini jangarilar bor joydan uzoqroqda turishni tavsiya qilmoqda, chunki Isroil ularga zarba berishi mumkin.
Hamas mishalem va od yashalem mehirim kvedim ala psha'im alalu shu mivatsa.
Kecha havo hujumida G'azoda ko'p qavatli turar joy vayron bo'lgan. Netanyahuga ko'ra Hamas jangarilari qayerdan turib faoliyat yuritayotgan bo'lsa, odamlar o'sha yerni tark etishi lozim. Isroil armiyasining bildirishicha kechagi hujumdan oldin imoratda yashovchilar ogohlantirilgan. Hujum natijasida 20 odam jarohat olgan. Kecha shuningdek 7 qavatli bino ham vayron etilgan. Bugungi havo hujumida esa G'azoda mototsiklda ketayotgan 2 odam nobud bo'lgan.
Piyoladiki fugatlar.
Bugun shuningdek Suriyadan otilgan raketa Isroil istilosi ostidagi G'olan tepaliklariga kelib tushgan. Raketani kim otgani ma'lum emas, qurbonlar bo'yicha ma'lumot yo'q. Misr, Isroil va Falastinni doimiy sulhni qabul qilib, Qohiradagi muzokaralarga qaytishga chaqiryapti. Kecha Falastin prezidenti Mahmud Abbos, Misr rahbari Abdul Fattoh al-Sissi va Arab Ligasi rasmiylari bilan uchrashgan. Isroil bosh vaziri esa BMT bosh kotibi Pan Gimun bilan muloqot qilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko qurolli kuchlar salohiyatini oshirish uchun kelasi bir necha yilda 3 milliard dollar sarflanadi deya bayonot bergan.
І вже до кінця цього року буде виділено мільярди гривень на оновлення озброєння та військової техніки.
Bugun Kiyevda mustaqillik kuni munosabati bilan katta bayram va harbiy parad o'tgan. Poroshenko o'z nutqida harbiylar paraddan so'ng sharqda separatistlarga qarshi urushga ketishini ma'lum qildi. G'arb kuzatuvchilariga ko'ra, juma kuni Rossiyadan Ukrainaga o'tgan gumanitar yordam karvoni Rossiyaga kecha qaytib borgan. Germaniya kansleri Angela Merkel Poroshenko bilan uchrashib, sharqdagi hududlarni tiklash uchun 660 million dollar va'da qilgan. Xabarlarga ko'ra, Xitoyda Xinjiangda 8 odam qatl etilgan. Rasmiy Xinhua axborot agentligiga ko'ra, 3 nafari o'tgan yili poytaxt Pekinning Tiananmen maydonida terror xurujlarini rejalaganlikda aybdor topilgan. Qatl etilganlarning barchasi uyg'urlar. Ular shuningdek portlovchi moddalar tayyorlaganlikda, davlat xizmatchilarini o'ldirganlikda, terror guruhiga asos solganlikda ham ayblangan. Surgundagi uyg'ur faollari Xitoy hukumatini bo'lganchilik va terrorizm bahonasida bu xalq vakillarini qirayotganlikda ayblab keladi. Kecha Missuri shtatining Ferguson shahrida politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyish o'tkazildi. Namoyishchilar 2 hafta oldin qora tanli o'smirning oq tanli politsiyachi tomonidan o'ldirilganiga qarshi norozilik bildirgan. Shu bilan birga shaharda bu politsiyachining tarafdorlari ham to'planib, uni qo'llab-quvvatlagan. Politsiya o'smirning xatti-harakatlari bu fojiaga yetaklagan desa, guvohlar uning hatto quroli bo'lmaganini ta'kidlaydi. Shundan so'ng shaharda to'polonlar boshlangan, ammo chorshanbadan beri vaziyat ancha tinch. 150 odam hibsga olingan. Dushanba kuni qurbon bo'lgan o'smir dafn etiladi. Politsiya shunda yana to'polon boshlanishi mumkinligini taxmin qilyapti. Kecha Nyu-Yorkda ham namoyish o'tgan. Odamlar boshqa bir qora tanli odamning politsiyachi tomonidan bo'g'ib o'ldirilganiga norozilik bildirgan. So'nggi paytda Amerika politsiyasi irqchilikda, haddan tashqari kuch ishlatishni odat qilib olganlikda ayblanmoqda. Odamlar asosan qora tanlilar yashaydigan Ferguson shahrida politsiyachilar va mahalliy siyosatchilarning deyarli barchasi oq tanli ekaniga diqqat qaratmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida. Iroqdagi islomiy jangarilar tarkibida britaniyaliklarning borligi taxmin qilinyapti. Ukraina sharqi markaziy hukumatga ishonchsizlik bilan qaramoqda. Fergusonliklar adolat va tinchlikka da'vat etyapti. Facebookda yaqinda avatarni 3D shakliga kiritish mumkin bo'ladi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Razvedka agentliklari Suriyada amerikalik jurnalist Jeyms Folini o'ldirgan jangarini topish harakatida. Qo'lida pichoq ushlagan qora niqobdagi shaxs britancha aksent bilan so'zlagan. Islomiy davlat terror guruhi safida yuzlab xorijiy jihodchilar, jumladan britaniyaliklar jang qilayotgani taxmin qilinadi. Mavzu tafsilotlari bilan Shohruh Hamro.
Iyun oyida internetda joylashtirilgan videoda jihodchilar musulmonlarni Suriyaga kelishga, ular bilan yelkama-yelka turib jang qilishga da'vat etgan edi. Ulardan biri o'zini Britaniya fuqarosi Abu Dujana al-Hindi deb tanishtiradi.
This is a message to the brothers who stayed behind.
Ortda qolgan birodarlarimiz o'zlariga savol berishsin. Bu muqaddas yurtga kelishdan sizni nima ushlab turibdi? Mujohidlar safidan joy olishingizga nima xalaqit beryapti? Deb so'raydi u video murojaatida.
As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State.
Jurnalist Jeyms Folini qatl etgan odam ham britancha aksentda gapiradi. Xorijiy jangchilar Islomiy davlat guruhi uchun muhim ahamiyatga ega deydi terrorizm masalalari bo'yicha ekspert Hanna Stewart.
They might not be the best fighters, but they are the best people in an information war.
Ular eng zo'r jangchilar emasdir, lekin yangi a'zolarni yollashda effektiv qurol. Kameraning oldiga qo'yib, g'arbiy Yevropadagi musulmonlar orasidan odam yollashadi, deydi suhbatdosh. Suriyada jang qilayotgan chet elliklar haqida film ishlagan Bilol Abdulkarimning aytishicha, jurnalistning qotili britancha aksentda so'zlagani bejiz emas.
When Brits or Europeans or Westerners appear
ekstremistlar safida g'arbliklar bo'lsa, aynan o'shalarni reklama sifatida qo'llashadi. So'zlovchi sifatida ishlatishadi. Chunki buning ta'siri kuchli, deydi kinochi. Mahalliy mojarolar asnosida oyoqqa turib olgan Islomiy davlat guruhi bugungi kunda global nufuzini ko'rsatmoqchi, deya tahlil qiladi harbiy ekspert Afzal Ashraf.
What they want is to spread their ideology, they want recognition.
Ular o'z mafkurasini yoyishni, tan olinishni, homiylarini ko'paytirishni istaydi. Dunyoning har bir burchagidan, ayniqsa g'arbdan tarafdor izlashmoqda, deydi Ashraf. Shu yilning fevralida internetga yuklangan yana bir videoda Suriyaning Halab shahrida Britaniya fuqarosi o'zini portlatganini ko'rish mumkin. Tadqiqotchi Haris Rafiq fikricha, ekstremizmning oldini olishga kelganda Britaniya hukumati juda sust.
London historically of the last few decades has had Islamist ideology.
Musulmon birodarlar singari guruhlar necha o'n yillardan buyon o'z qarashlarini ochiqchasiga hukumat e'tirozisiz targ'ib qilib keladi, deydi u. Ayni damda AQSh va Britaniya razvedka idoralari jurnalistni o'ldirgan shaxsni aniqlash va topishga harakat qilyapti. Islomiy davlat zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi tergovda qo'l keladi, deydi professor Peter Newman.
They will speak to other foreign fighters on Twitter, on Facebook, on WhatsApp, on Skype.
Jangarilar bir-biri bilan Twitter, Facebook, WhatsApp va Skype orqali muloqot qiladi. Razvedka bu ijtimoiy tarmoqlarni kuzatmoqda, deydi Newman. Britaniya mutasaddilari jinoyatchilarni topishda musulmon jamoalardan ham yordam so'ramoqda. Ularni topib jazolash oson bo'lmasligi hammaga ayon. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosi qisqa to'lqinlarda efirga chiqmayapti. Kundalik xabar va tahlil internetdagi saytlarimizda amerikaovoz.org yoki amerikaovoz.com. Bu sahifalarni ochishga qiynalsangiz, muqobil adreslarimiz bor. xalq.me, ovoz.info. Savollar, takliflar uchun manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Amerika ovozini Bishkekda kech soat 11:00 da Almaz FM'da eshiting. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlardamiz.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Ukraina armiyasi sharqdagi ayrim shaharlarni qayta nazorat ostiga olgani aytilmoqda. Urushdan qaqshagan bu joylarda hayot yana izga tushib ketadi degan umid bor. Ammo kelajakdan xavotir va hukumatga ishonchsizlik hanuz yuqori. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Kramatorsk shahri ko'chalarida aholi urush vayronalarini tozalash bilan band. To'liya simli nafaqaxo'r shikastlangan uyini ta'mirlayapti. Bu yer yaqinda Ukraina hukumati kuchlari va siyonchilar o'rtasida to'qnashuv maydoniga aylangan edi.
Krom pobilo. Вот эти все три дома.
Hamma narsa vayron bo'ldi, yo'q qilindi. Mana bu 3 ta uy ham, boshqalari ham. Avtobusga ham o'q tegib, haydovchi va yo'lovchilar halok bo'ldi, deydi u. Xarobalar urush ko'lami qanchalik katta bo'lganini ko'rsatib turibdi. Odamlar haftalab yerto'lalardan chiqmaganini aytadi. Iyul oyi boshida shahar Ukraina kuchlari qo'liga o'tdi, ammo aholining xavotiri arigani yo'q.
У нас тут все были сепаратисты.
Barchamizni bu yerda isyonchilar deb o'ylashyapti. Yoshim 77 da, men qanday qilib ayirmachi bo'lishim mumkin deya so'raydi Tolya. Kramatorsk asosan ruslar yashovchi Donetsk viloyatidagi sanoatlashgan shahar. Sovet ittifoqi davrida bu yerda mashinalar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqarilgan. Bu yerda va qo'shni shahar Luganskda Rossiya parast kuchlar Ukraina hukumatiga qarshi isyon ko'tardi. Ukraina armiyasi shaharni ishg'ol qilgandan keyin isyonchilarga nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Odamlar bu haqda gapirishdan o'zini olib qochmoqda. Yaqinda Kramatorsk bu Ukraina degan yozuv ustiga qizil chiziq tortib ketishdi. Demak, hududda Rossiya parastlar hanuz mavjud. Ko'cha farroshi Taniyaning aytishicha, shahar hozir Ukraina kuchlari qo'liga o'tgan bo'lishiga qaramay, Kiyevdan to'liq yordam olingani yo'q.
Утром просыпаемся, боимся, что будет сегодня.
Ertalab turganimizda bugun nima ro'y berishini bilmaymiz. Bozorga borib quruq qaytdim, chunki pulim yo'q. Bolalarim ham ishlamayapti. Yashashga ham joylari yo'q deya shikoyat qiladi u. Siyonchilar shaharni tark etgan bo'lsa-da, ular imkon qadar ko'proq zarar yetkazish payida. Harbiylar Kramatorsk va Slavyansk atrofida hanuz ayirmachilarning kichik guruhlari mavjudligini aytadi. Yaqinda bu ikki shahar to'liq Rossiya parast kuchlar nazoratida edi. Ukraina ularni qaytarib olgan bo'lsa ham, Kiyevga qarshi kayfiyatni yengish uzoq vaqt talab qiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh adliya vaziri Erik Holder Missouri shtatining Ferguson shahrida qora tanli jamoa yetakchilari bilan uchrashdi. Shaharda 9 avgust kuni Michael Brown ismli qurolsiz o'smir oq tanli politsiyachi tomonidan otib o'ldirilgan edi. Shundan so'ng u yerda qonli to'qnashuvlar avj oldi. Endi esa Fergusonliklar to'polonga chek qo'ymoqchi va adolat qaror topsin deydi. Nasiba Tohirdan tinglang.
No justice, no peace.
Boshqa Fergusonliklar kabi Meldon Moffitt ham atrofga qarab jim tura olmadi. Politsiya kuzatuvi ostida u va boshqa namoyishchilar ko'chaga chiqib, Michael Brown ishi ustida adolat talab qilyapti. Qurollanmagan o'smir bu yerda oq tanli politsiyachi tomonidan otib o'ldirilgan edi. Keyin esa namoyishlar, qonli to'qnashuvlar boshlanib ketdi. Mulk o'g'irlandi, talon-taroj qilindi. Endi esa bu joyda namoyishchilarni tinchlantirib, adolat topishga intilganlar yig'layapti. G'arbiy Florissant ko'chasi Amerika xalqining irq, tengsizlik va adolat haqidagi bahs-munozaralarga guvoh bo'ldi. So'nggi kunlarda binolarga yetgan zararni ko'rish mumkin, ammo namoyishchilarni yoqlayotganlar ko'payganini ham ko'rasiz. Politsiya va fuqarolar o'zaro ishonchni tiklab, g'azab kayfiyatini tinchlantirmoqchi.
I've been profiled. I've been pulled over for no reason and talked bad to by police officers. However, at the same time,
politsiya meni faqat irqim sababli chetga tortib hech qanday asossiz so'roq qildi, deydi namoyishchilardan biri Craig Bass.
As a black male, there's a respectful way to go about handling everything.
Men bilan qo'pol gaplashdi. Ammo qora tonli erkak sifatida hurmat bilan muomala qilishni men yaxshi bilaman. Ko'chaga chiqib hamma yoqni ostin-ustun qilish yaramaydi, deydi u.
Not getting out and tearing up your communities.
Politsiya zo'ravonliklarni chetdan kelgan guruhlar boshlab berganini ta'kidlaydi. Fergusondagi namoyishchi Weston Superham namoyishlar paytida bunga guvoh bo'ldi.
And then behind me I hear this guy on a loudspeaker and he's chanting revolution, he's chanting about, you know, just
orqasidan bir odam radiokerni orqali inqilob deya baqirib ketgan.
Not on the loudspeaker but yelling like let's go, push forward, you know, like
yur oldinga, itar deya baqira boshlagan. Ular bizni politsiya bilan to'qnashtirmoqchi bo'ldi shekilli, deydi namoyishchi.
And it's almost like they want us to rush the police.
Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti politsiyani ortiqcha qattiqqo'llik ishlatganlikda ayblaydi. Namoyishchilar huquqlarini himoya qilyapti.
We recognize that police must defend themselves. We ask that it be proportional to threats that they are receiving.
Albatta, politsiyachilar o'zini himoya qilishi kerakligini tushunamiz, deydi xalqaro amnistiya vakilasi Jasmin Hayes. Ammo ular tahdidga qarab shunga mos harakat qilsin. Bir necha odam qonunni buzsa, hammaning huquqi toptalmasin.
Violations of a few not undermine the rights of many.
Milton Moffitt adolatsiz hibsga olingan namoyishchilardan biri ekanini aytadi.
It's the police officers that agitate us, coming down here with the stun guns, coming down here with the rifles.
Aslida politsiya bizni gijgijladi. Oldimizga miltiqlar bilan kelib, yuzimizga chiroqlar tushirib, qarab, bizni itardi, boshqa yerga haydadi. Baholanki biz namoyish qilayotgan edik xolos.
Point lights on us, forcing us to move when we're not doing anything wrong but protesting.
Politsiya jamoatchilik va bizneslarni himoya qilayotganini ta'kidlaydi. Moffitt esa adolat izlayapman, deydi. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovoz radiosi.
Ijtimoiy tarmoqdan yoki elektron pochtadan foydalanayotgan odam odatda o'zini fotosurat yoki multfilmdan olingan rasm yordamida tasvirlaydi. Bunday ikki o'lchamli avatarlar o'rniga yaqin orada 3D, ya'ni 3 o'lchamli modellar qo'llaniladi. Janubiy Kaliforniya universiteti qoshidagi ijodiy texnologiyalar instituti olimlari aynan shunday kompyuter programmasi ustida ishlayapti. Bu ixtiro ijtimoiy tarmoqlarda burilish yasaydi, deydi mutaxassislar. Tafsilotlar bilan Navbahor Imamova.
Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilarning ikki o'lchamli suratlari o'rnida endi 3 o'lchamli avatarlarni tasavvur qiling. Olim Ari Shapiro, texnologiyalar yaqinda aynan shunday imkoniyat yaratadi, deydi.
Men bunday imkoniyatni ko'rib quvonaman. Tez orada boshqa odamlar ham o'z rasmini deyarli hech qanday pul sarflamay tez-tez o'zgartirib tura oladi.
Shapiro 3D, ya'ni 3 qirrali avatar texnologiyasini Janubiy Kaliforniya universiteti qoshidagi ijodiy texnologiyalar institutida o'tkazilgan ochiq eshiklar kunida namoyish qildi.
Nihoyatda hayratlanarli. Bir daqiqa ichida mening rasmimni olib, 3D modelini yaratishdi. Tasvir sakray oladi, yuguradi. Avatarni Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda ishlatish mumkin. O'zingizga moslay olasiz.
Avatarning tashqi ko'rinishini har kuni o'zgartirib turish mumkin. Texnologiya odamning kiyimi, sochi, ko'zoynak yoki sumka kabi aksessuarlarni ham yaratish imkonini beradi. Maxsus programma yordamida esa kompyuter xotirasiga saqlangan turli multiplikatsion tasvirlar yordamida avatar jonlantiriladi. 3D avatarlar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda katta burilish, deydi olim.
So if you could imagine having a Facebook page where you have
Tasavvur qiling, Facebookdagi sahifangizda nafaqat o'zingiz haqingizda ma'lumot yozib qoldirasiz, balki tasviringiz so'zlay oladi va ma'lumot beradi. Yoki shunday bir ijtimoiy tarmoq bo'ladiki, siz, oila a'zolaringiz yoki do'stlaringiz shunday avatarlar yordamida tasvirlanadi va muloqot qiladi.
Demak, kompyuter, maxsus programma, Microsoft Kinect kabi skaner va 1 daqiqa ichida olinadigan 360 darajadagi tasviringiz kifoya. Yana 1-2 daqiqa ichida kompyuter axborotni hazm qiladi-da, avataringizni ishlab chiqadi. 3 o'lchamli avatarni kino uchun yaratishga millionlab dollar sarflanadi. Sizniki esa juda arzonga tushadi.
Tasviringizni yaratib, jonlantiradigan kompyuter programmasi 10, 50 yoki ko'pi bilan 100 dollar turadi deb o'ylayman.
Arzonroq bo'lganining sababi bor. Hozircha avatar kulgich yoki ajinni ko'rsata olmaydi. Ammo texnologiyalar rivojlanar ekan, sifat ham mukammallashaveradi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada grant orqali o'qishni istaysizmi? Grantlarni qanday topish mumkin? Ularga hujjat topshirish, imtihonlardan o'tish sir sinovati. Amerika ovozining talabalar shaharchasi blogida. Talabalar shaharchasi sizning minbaringiz. Fikr-mulohazalaringiz, savollaringiz bilan ishtirok eting. Biz bilan ilmiy muloqotga kirishing.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Kecha Iroq bo'ylab bir necha xuruj sodir etilgan, kamida 30 odam o'lgan. Hujumlardan biri Ichki ishlar vazirligiga qarshi qaratilgan bo'lgan. Bir odam portlovchi modda solingan mashinasini binoga urib, 8 politsiyachini halok qilgan. Shimoldagi Kirkukda esa 3 portlash yangragan. Kamida 18 odam o'lgan, 100 ziyodi yaralangan. Yana bir bomba Kurdiston mintaqasi poytaxti Irbilda portlagan. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bugun Bag'dodda 2 kun davomida u Iroq rasmiylari bilan mamlakatdagi vaziyatni muhokama qiladi. Uchrashuvlarda Iroqning bir qismini ishg'ol qilgan islomiy jangarilarga qarshi kurash haqida gap ketishi kutilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu G'azo aholisiga jangarilar bor joydan uzoqroqda turishni tavsiya qilmoqda, chunki Isroil ularga zarba berishi mumkin. Kecha havo hujumida G'azoda ko'p qavatli turar joy vayron bo'lgan. Netanyahuga ko'ra, Hamas jangarilari qayerdan turib faoliyat yuritayotgan bo'lsa, odamlar o'sha yerni tark etishi lozim. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko qurolli kuchlar salohiyatini oshirish uchun kelasi bir necha yilda 3 milliard dollar sarflanadi deya bayonot bergan. Bugun Kiyevda mustaqillik kuni munosabati bilan katta bayram va harbiy parad o'tgan. Poroshenko o'z nutqida harbiylar paraddan so'ng sharqda separatistlarga qarshi urushga ketishini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Xitoyda Xinjiangda 8 odam qatl etilgan. Rasmiy Xinhua axborot agentligiga ko'ra, 3 nafari o'tgan yili poytaxt Pekinning Tiananmen maydonida terror xurujlarini rejalaganlikda aybdor topilgan. Qatl etilganlarning barchasi uyg'ur. Ular shuningdek portlovchi moddalar tayyorlaganlikda, davlat xizmatchilarini o'ldirganlikda, terror guruhiga asos solganlikda ham ayblangan. Kecha Missuri shtatining Ferguson shahrida politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyish o'tkazildi. Namoyishchilar 2 hafta oldin qora tanli o'smirning oq tanli politsiyachi tomonidan o'ldirilganiga qarshi norozilik bildirdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.